postupka. Zaposleni ima pravo i na uplatu doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za isplate zarada i naknade zarada u skladu sa propisima o obaveznom socijalnom osiguranju. Zarada i naknada zarade po zakonu o radu isplaćuje se u visini minimalne zarade. Naknada štete za neiskorišćeni godišnji odmor isplaćuje se u visini utvrđenoj odlukom stečajnog suda, a najviše u visini minimalne zarade. Otpremnina zbog odlaska u penziju isplaćuje se u visini dve prosečne zarade u Republici Srbiji, prema posljednjem objavljenom podatku Republičkog organa nadležnog za poslove statistike. Za ostvarivanje stečajnih prava osnovan je Fond solidarnosti. 1. Višak zaposlenih. Poslodavac je dužan da donese program rešavanja viška zaposlenih ako utvrdi da će zbog tehnoloških, ekonomskih ili organizacionih promjena u okviru perioda od 30 dana doći do prestanka potrebe za radom zaposlenih na neodređeno vrijeme i to za najmanje 1-10 zaposlenih kod poslodavca koji ima u radnom odnosu više od 20, a manje od 100 zaposlenih na neodređeno vrijeme, 2-10% zaposlenih kod poslodavca koji ima u radnom odnosu najmanje 100, a najviše 300 zaposlenih na neodređeno vreme, 3-30 zaposlenih kod poslodavca koji ima u radnom odnosu preko 300 zaposlenih na neodređeno vreme. Program je dužan da donese i poslodavac koji utvrdi da će doći do prestanka potrebe za radom najmanje 20 zaposlenih u okviru perioda od 90 dana iz tehnoloških, ekonomskih ili organizacionih razloga, bez obzira na ukupan broj zaposlenih kod poslodavca. Program rešavanja viška zaposlenih naročito sadrži 1. Razloge prestanka potrebe za radom zaposlenih, 2. Ukupan broj zaposlenih kod poslodavca, 3. Broj, kvalifikacionu strukturu, godine starosti i staž osiguranja zaposlenih koji su višak i poslove koje obavljaju, 4. Kriterijume za utvrđivanje viška zaposlenih, 5. Mere za zapošljavanje, premeštaj na druge poslove, rad kod drugog poslodavca, prekvalifikacija ili dokvalifikacija, nepuno radno vreme, ali ne kraće od polovine punog radnog vremena i druge mere, 6. Sredstva za rešavanje socijalno-ekonomskog položaja viška zaposlenih, 7. Rok u kome će biti otkazan ugovor o radu. Kriterijum za utvrđivanje viška zaposlenih ne može da bude odsustvovanje zaposlenog sa rada zbog privremene sprečenosti za rad, trudnoće, porodiljskog odsustva, nege deteta i posebne nege deteta. Poslodavac je dužan da predlog programa dostavi reprezentativnom sindikatu kod poslodavca i Nacionalnoj službi za zapošljavanje najkasnije 8 dana od dana utvrđivanja predloga programa radi davanja mišljenja. Program u ime i za račun poslodavca donosi nadležni organ kod poslodavca, odnosno lice utvrđeno zakonom ili opštim aktom poslodavca. Poslodavac je dužan da pre otkaza ugovora o radu zaposlenom isplati otpremninu u visini utvrđenoj opštim aktom ili ugovorom o radu, s tim da njena visina ne može biti niža od zbira trećine zarade zaposlenog za svaku navršenu godinu rada u radnom odnosu kod poslodavca kod koga ostvaruje pravo na otpremninu. Za utvrđivanje visine otpremnine računa se i vrijeme provedeno u radnom odnosu kod poslodavca prethodnika u slučaju statusne promjene i promjene poslodavca u skladu sa zakonom, kao i kod povezanih lica sa poslodavcem u skladu sa zakonom. Promjena vlasništva nad kapitalom ne smatra se promjenom poslodavca u smislu ostvarivanja prava na otpremninu u skladu sa zakonom. Opštim aktom ili ugovorom o radu ne može da se utvrdi duži period za isplatu otpremnine od perioda utvrđenog zakonom o radu. Zaposleni ne može da ostvari pravo na otpremninu za isti period za koji mu je već isplaćena otpremnina kod istog ili drugog poslodavca. Pod zaradom se, u ovom smislu, podrazumeva prosečna mesečna zarada zaposlenog isplaćena za posljednja 3 mjeseca koja prethode mjesecu u kojem se isplaćuje otpremnina. Naknada štete.